Labadiena, eteryje laida Globali, bet Lietuva. Ir mes, Ieva Davidenko ir Toma Pagojutė. Šiandien studijoje svečias iš Jungtinių valstijų iš Los Andželo, Eleonora Jonušienė, Warner Bros. Studijos tyrimų vadovė, tarptautinių tyrimų vadovė. Labadiena, Eleonora.
Labadiena.
Jūs dirbate bendrovėje, kurios pavadinimas girdėtas tikriausiai kiekvienam. Papasakokite trumpai apie savo darbą.
Mano darbas, jis apima labai tarptautinės rinkas. Pati dirbu distribuciniai dalyje, tai yra verslo dalyje, kada jau filmai jau yra pagaminti, jie yra parodomi kino teatruose ir tada jau mūsų dalinys, jisai užsima tų filmų platinimų globaliose rinkose. Kai aš kalbu apie globalias rinkas, tai turiu omeny visas šalis likusias už Amerikos ribų.
Ir Lietuva taip pat.
Ir Lietuva taip pat. Tai įdomus darbas, nes žinoma reikia ir žinių, ir supratimo kiekvienos rinkos, tarptautinių žaidėjų, tai visą laiką yra įdomus niuansai, rinka keičiasi, žaidėjai keičiasi, tai to darbo pakanka ir patys filmai ir produktai, tikiuosi, visiems patinka, tai kol kas darbo turime ir jo netrūksta.
O Lietuva, kaip nors kokia atskira eilutė yra išskirta tarptų visų rinkų, ar jinai patenka į kažkokią bendrą Europos ar Pabaltijo ar rytų bloko?
Jinai kol kas patenka į rytų bloką, bet jinai ganėtinai stipriai pasirodo ypatingai teatrų lankomume ir net kartais jinai pakyla statistiškai, išsiskiria iš kitų šalių savo lankomumu. Tai tenka atsakyti tos klausimus, kodėl būtent Lietuva domisi vienokių filmų, kodėl lankomumas yra didesnis.
Tada o tenka ir paaiškinti. O kokiais filmais domisi Lietuva?
Žinokit, dabar va taip iš, dabar galvoju, koks čia buvo toks filmas, kad buvo toks, net žinokit, buvo, va reikia man prisiminti, žinokit, negaliu pasakyti, bet buvo labai įdomus niuansas, nes statistiškai buvo Lietuva taip stipriai pašokusi virš kitų šalių, kad, va sakau, net pagrindiniai vadovai studijos, jie turėjo kreiptis į mūsų skyrių ir suprasti, kodėl vat, Lietuva lankosi taip dažnai vat, šitame filme.
Įdomu, tokia maža šalis atrodo ir taip reikšmingai. O dar lietuvių dirba Warner Bros?
Man lietuvių neteko sutikti Warner Bros. Aš žinau, kad viena lietuvaitė darbuojasi Universal arba Fox. Yra šiaip Amerikos lietuvių, bet čia aš kalbu apie verslo pusę ir distribucijos pusę. Jeigu kalbant apie pačią gamybą filmų ir režisavimą ir, tarkim, aktorystę, tai žinoma, mes turim pakankamai lietuvių, bet, tarkim, irgi ne jau yra Amerikos lietuviai, kurie yra jau ten antra karta, trečia karta, pavyzdžiui, kaip Jason Sudeikis, arba mes turim Džemeckį kaip režisierių, tai jie visada labai garsiai pasisako apie savo lietuvišką kilmę.
O kaip jūs gavote tą darbą? Amerikoje Los Andželas nebuvo pirma stotelė.
Amerikoje Los Andželas buvo pirma stotelė.
Taip. Jūs tiesiai jau į tas pareigas, į tą darbą būtent kontraktą atvažiavote.
Taip, aš su Warneriais pradėjau dirbti Stokholme. Aš atvažiavau į Stokholmą pasibaigti magistrinės programos. Galima, vieni sako magistrinė, kiti sako MBA, ar ten Master Business Administration. Pasidariau Stokholmo ekonomikos mokykloj. Ir kaip žinia, šitą mokyklą jinai turi labai stiprų sąlytį su verslo aplinka. Ir man iš tiesų pasisekė, kad aš galėjau pradėti dirbti su Warneriais jau pačiame Stokholme. Ir buvo atsakinga už 4 šalių, šiaurės šalių, rinkas ir man reikėjo įkurti bendrą poziciją, būtent, kuri atsakinga yra, tarkim, už tą tyrimus arba vartotojų supratimą arba tą intelligence vadinamą.
Mhm. Tai teko pagyventi ir Švedijoje, ar ne?
Kažkodėl teko man pagyventi Švedijoje, gyvenau 7 metus ir Stokholmą vadinu savo antrais namais, man jis iš tiesų labai patiko.
Iki dabar?
Iki dabar.
O tada Amerika yra tiesiog tokia darbinė statelė labai?
Sakyčiau, kad jis yra tokia labai įdomi. Man ten apskritai Los Andželas daugiau kaip Marsas yra. Tai yra iš vis kita planeta.
Tai tiesa yra, kad tai yra angelų miestas.
Tai yra angelų miestas, aukštai skrandančių angelų miestas, nes Vilnius yra žemai skrandančių angelų miestas. Ir man turi kažkokį sąlytį tie du taškai, nes Vilnius, kaip be būtų, tai Lietuva yra mano namai, Klaipėda yra vat, mano tiek, jau kaip sakant, gimtasis miestas, bet Vilnius man irgi suteikia labai didelio kūrybiškumo. Aš kai atskrendu atgal, tai man yra vat, toks pasisėmimas, tokios tvirtos energijos, tokio kūrybiškumo, be galo daug gražių sielų ir gerų sielų čia žmonių.
O dažnai grįžtat į Lietuvą?
2 kartus bent per metus.
Pakankamai dažnai, kaip iš taip toli, ar ne?
Mhm.
O jūs va ten Los Andželė gyvenat, dirbat, esat, nes ten jūsų šiuo metu reikia, o ar jaučiatės ten kažkiek bent sava? Suprantu, kad tai nėra nei antrieji, nei turbūt pirmieji
namai. Tretieji
namai, ar ne?
Jaučiuosi, žinokit, užtrunka kaip bebūtų, bet kokioje aplinkoje reikalingas laikas, reikalingas įdirbis man šitoje aplinkoje, gal sakyčiau, iki to pilnatviško jausmo, užtruko gal 5 metų. 3 metus aš bandžiau prisijaukinti patį tą miestą, jisai labai įdomus, yra labai daug, kaip sakant, tos tokios įvairovės. Po 3 metų jau pradėjau jausti pati nusileisdama Los Andželę, kad jisai jau man pradeda patikti, kad man patinka jį nusileisti, man patinka žmonės, kuriuos sutikau šitame mieste. Daug draugysčių užsimezgė, daug įdomių kontaktų, daug įdomių projektų. Ir vėlgi, kur nuves gyvenimas, dar nežinau, kai manęs klausė visi, ar pasiliksi čia, nes dažniausios istorijos būna, visi žmonės atvažiuoja metams laiko, paskui jie pasilieka 10 metų, 15.
O jūs jau kiek esat?
Aš jau mano 7 metai.
7, tai jau kaip Stokholmas beveik, ar ne?
Kaip jau Stokholmas ir iš tikrųjų pati galvoje, kai aš darbau Stokholme ir dirbau Warneriuose, gavau pasiūlymą po 3 metų dirbdamas Stokholme. Būtent darbas Burbank arba Los Andželė ir tai kaip tik tuo metu formavosi ta tarptautinė komanda ir jiems buvo reikalingi žmonės būtent iš tokių strateginių tarptautinių rinkų, tai man buvo tikrai labai gera galimybė būtent prisijungti prie tos komandos, bet sau daviau mintise, kad tai man užtruks 2 metus, man bus labai gerai, įgausiu to centrinio ofiso patirties. Ir vat grįšiu ir, kaip sakant, vėl grįšiu prie savo, ar tai į Švediją, arba į Lietuvą, nes man patinka kuo arčiau būti žmonių, kuo arčiau rinkos, nes centrinis ofisas, kaip be būtų, jis yra labai didelis, didelė, kaip sakant, visa ta struktūra ir paskui nebejauti net pulso pačios rinkos. Bet, kaip draugai irgi sakė per išleistuvės, nu palauk, tu sakai, į Švediją jau važiuodama metai laiko ir buvo 7, tai jeigu tu sakai 2 metai, tai bus turbūt 14. Aš sakau, ne, palaukit, negali tai būti. Ir dar gavau net maikutę parašytą tik 2 metai. Tai dabar su tą maikutę dar vaikštų ir mane visą laiką draugai šiepė per dantis ir sako, klausyk, jau 7 metai. Nu tai gerai, bent jau pusę praėjo. Nu tai žiūrėsim, kaip bus toliau, bet mano tikslas ir noras yra gyventi iš tikrųjų tarp 3 šalių. Aš jaučiuosi labai gerai visose 3 šalyse ir tose 3 erdvėse ir iš kiekvienos pasiemu būtent tai šaliai ar tai rinkai skirta energija ir yra lygiai tą patį darau, kaip sakant, ir tom šalim, ir tas pasikeitimas mane, pavyzdžiui, skatina judėti priekį.
O tarkim, tiek Švedijoje gyvendama, tiek Amerikoje, ar bendraujat labiau su lietuviais, susirandat ten lietuvių, ar vis dėlto ta terpė yra labiau tarptautinė, susijusi su darbu?
Aš sakyčiau, abipusiai, ta prasme, yra išbalansuotas tas visas mano susitikimas tiek ir su vietiniais žmonėm, nes vis tiek man tenka pačiam darbe dirbti, tai yra dauguma vietinių amerikiečių, bet tarkim, už darbo ribų aš daug laiko leidžiu su lietuviais, taip pat daug laiko leidžiu ir su tarptautiniais draugais, kurių yra tikrai nemaža dalis gyvenančių Los Andželėje, iš tiesų tai yra praktiškai suvažiavę žmonės iš visų valstijų, iš viso pasaulio kraštų, taip kad aš sakyčiau, kad tai yra iš tikrųjų toksai gražus balansas, nėra kažkokios vienos grupės, kuri tarkim dominuotų mano gyvenime.
Los Andželė, kiek žinau, yra tikrai nemaža lietuvių bendruomenė.
Nemaža lietuvių bendruomenė.
Pasakyti šiek tiek apie tai.
Mūsų yra nemažai, nes įdirbis jau buvo nemažas padarytas. Jau buvo ir pirma, ir antra karta, jau ten ir po pirmo, ir antro pasaulinio karo praktiškai daugiausiai lietuvių atsikraustė į Los Andželą. Sakyčiau, Amerikos lietuviai padarė labai didelį įdirbį ir įsigijo ir parapiją, yra ir bažnyčia, yra ir klebonas, yra ir mokyklėlė. Pati bendruomenė turi labai daug veiklų, vyksta be galo įdomių užsiėmimų ir įvairiais aspektais ir vyresniems žmonėms, ir jaunesniems, ir jaunimui. Tai va, ir dabar, aiškus, natūraliai kristalizuojasi jau po tiek metų, paskui, aiškus, yra ir trečia karta, ir jaunesni žmonės atvažiuoja, dabar turi tendenciją atvažiuoti daugiau žmonės su aukštesne kvalifikacija ir su tokiais labai įdomiais darbais, tai tas labai irgi prideda, kūrėsi verslo klubai, atsidarė mūsų konsulatas Los Andželė pirmą kartą.
Praėjusiais metais.
Praktiškai jo, praėjusiais metais, rugpjūčio mėnesį, tai mes labai džiaugiamės va šito atidarimu, nes vėlgi mus sujungia bendras pastangas, nors visada yra smagiau dirbti kartu, smagiau kažkaip tai suvienyti visas jėgas. Aišku, mes esam tokia mieste, kur kinas vaidina labai didelį vaidmenį, tai natūraliai kinas irgi labai suveda daug žmonių ir planuojam tikrai nemažai daryti ir kaip sakant, ir kino parodymų, ir labai džiaugiamės, kad lietuvių atvažiuoja prodiuserių ir režisierių ir mezgasi tie kontaktai ir tikiuosi, kad pavyks iš tikrųjų tą lietuvišką filmą pakelti irgi tarptautinį požeminius vandenis, kad būtų galima apie Lietuvą kalbėti.
O sakykit, o tie mūsų žymieji jau lietuvių kilmės aktoriai, jūsų minėta Sudeikis, Rūtaly ir kiti, ar jie dalyvauja lietuviškoj bendruomenės veikloj, ar jie yra kaip garbės svečiai, ar jų beveik netenka matyti?
Rūtaly tai yra labai didelė aktyvistė, jinai iš tikrųjų dalyvauja praktiškai, jeigu būna kokie ar pasirodymai, ar filmo festivaliai, jinai visada mielai ateina ir paspaudžia ranką ir pasifotografuoja su visais, jinai iš tikrųjų turi nuostabią energiją, ten tokią aurą, kur nuo kurios praktiškai labai sunku atsilaikyti. Yra aktoriai kiti, kaip, pavyzdžiui, Ruginis, dar keli, tarkim, bet arba, pavyzdžiui, Ona Mekas. Mhm. Kai kurie aktoriai, jie dažniausiai net negyvena Los Andželė, tai juos pritraukti irgi nėra labai paprasta, bet jeigu yra, tarkim, sakau, vat, kaip buvo, ar tai kokie tarptautinio filmo festivaliai, jie mielai pasirodo, jie mielai, sakau, palaiko.
Jie nesikrato tų lietuviškų šaknių.
Ne, jie nesikrato, jie labai iš tikrųjų didžiuojasi savo lietuviškom šaknėm.
Primenu, kad kalbame su Leonora Jonušienė, Warner Bros. Tarptautinių tyrimų vadovė. Kiek žinau, jūs turite sūnų, kuris iš Amerikos grįžo studijuoti į Lietuvą, į Klaipėdą. Labai įdomus toks sprendimas, iš tikrųjų, žiūrint iš čia, kada visi peikia švietimo sistemą Lietuvoje. Na, ne visi, bet daugelis. Kodėl jis padarė tokį pasirinkimą?
Sakyčiau, aš visą laiką mokinu savo sūnų, neik pagal tai, ką visi daro. Visą laiką žiūrėk, kas yra geriau būtent tuo metu ir tuo laiku. Aš sakyčiau, kad Amerika irgi eina per tam tikrą transformaciją šiuo metu ir pats mokslas ar išsilavinimas jis labai stipriai kainuoja. Aš sakyčiau, pati vertė, kurie atspindi ir piniginę vertę ar kokybės, jisai visą laiką turi būti pamatuojamas. Ir jeigu, pavyzdžiui, matuojame mes bakalauro išsilavinimą, ir aš nekalbu apie labai specifinį, tarkim, kaip daktaro, ar ten programuotojo, ar dar kas nors, kur iš tikrųjų yra labai svarbu, kokį universitetą pasirinkti, bet jo atvejus pasirinko verslo vadybą. Tai iš esmės, aš nemanau, kad nėra net skirtumo, kur mokytis. Ar tai Amerikoje, ar tu mokytumėjai į Londone, ar tai tu mokytumėjai į Šveicarijoje, tai yra labai panaši programa. Ir tik tai, kad visose šalyse labai skirtingai kainuoja. Tai kas man patinka LCC ar tarptautinis universitetas Klaipėdoje, tai, kad yra amerikietiška mokykla, jinai yra liberal arts, vat būtent pakraipos, kur tu irgi gali pasirimti savo profiliavimą, bet iš esmės visa profesūra, jinai pareina iš Amerikos, visi dėstojai kalba angliškai, visa programa, taip, ir pati metodologija, pati sistema, pati mokymo programa, jinai pripažinta ir Europoje, ir Amerikoje.
Jūs pati baigėte LCC.
Aš pati baigiau LCC. Tai man visada šita programa padėjo, man niekada manęs niekur nesustabdė, manęs niekada niekas nekvestionavo dėl mano išsilavinimo ar dėl mano diplomo. Ir tie transkriptai, jie vaikšto iš vienos šalies į kitą. Tai aš manau, kad piniginė prasme ir kokybės prasme tai negali būti nieko geriau. Plius, tai, kad tu mokaisi ir grįžti į savo šalį, tu vėl atnaujini ryšį su savo šalim, tu atnaujini ryšį su savo giminė, su savo draugais. Tai va tas yra, aš sakyčiau, neįkainuojama vertybė ir natūraliai dabar jisai pats prasiblaškęs po pasaulį kartu su manim, pradeda įvertinti, nes jis išvažiavo iš Lietuvos ar būdamas 6-7 metukų, pradėdamas įvertinti tai, ką savo kalbą, nes jis visada lietuviškai kalbėjo, savo, va, tarkim, vertę, vėl savęs identiteto supratimą, nes pagyvenus kitur natūraliai kyla daug klausimų ir va, būtent tai jam padėjo atsakyti.
O jisai, tas pats pradinis sprendimas vis dėlto iš Los Andželo parvažiuoti į Klaipėdą. Čia jisai nesakė, kad, nu, mama, nu, vis dėlto aš Amerikoje, kokia Lietuva, kokia Klaipėda, tengi kaimas turbūt palyginus.
Buvo tokių pokalbių, žinoma, didžiai labai skyrėsi, bet visą laiką aš irgi jam primenu, kad ne didyje esmė yra kokybėje. Tai jeigu tu nori, aišku, mokytis dideliame universitete, tu būsi tas 1100-asis ir tai nebus nei tavo vardas, nei pavardė. Bet jeigu tu nori mokytis, kur yra 600 ar 900 studentų, tai bent tu turėsi santykį pat su dėstytoju, tu turėsi santykį su kitais studentais, nes tu iš esmės, ko tu mokaisi, ten neini kalti, tu eini iš tikrųjų to konstruktyvaus mąstymo išmokti, sugebėti komandinio darbo, pasistatyti santykius su savo draugais ir tuo būdu užsitikrinti, kaip sakant, įjimą į priekį. Tai aš manau, kad iš tos pusės jisai gavo labai daug patirties ir tikrai dabar labai labai džiaugiasi ir sako, žinai, gal ir gerai, kai nėra toks didelis universitetas. Aiškus, yra pakankamai tokių ir pokalbių, kur visi vienas apie kitą labai žino, sunku yra labai pasislėpti, bet tam ir yra įdomu. Tada pasidarai kažkokią asmenybę, o ne tai, kad kažkokią pilką masę.
Jis turbūt jau taip ir liks tokiu pasaulio piliečiu, ar ne?
Klaipėda turbūt nebus paskutinė jo stotelė, ar ne?
Nu jo, žinokit, iš tiesų tas yra kažkaip tai, kai jau išini iš tos erdvės, yra labai sunku būti vieno erdvėje ir norisi judėti po įvairias tas erdvės.
Nes... Jūs turbūt įskėpėjot jam tą supratimą apie tai, kaip smagu yra.
Čigoniška ta duosia tokia,
jo. Jau, jau norėjau sakyti, ne čigoniška, pasaulio piliečio, pasaulio lietuvio, bet jo.
Nes mane visą laiką visi vadina čigonės, žinokit, jo ir sunus lygiai toks pat gaunasi, bet aš tai vadinu labai pozityvumu tokiu dideliu, nes iš tikrųjų toksai matai labai daug perspektyvų iš visų pusių ir gaunasi toks, nu, turtingesnis tas požiūris į daugelį dalykų ir aš manau, kad jis irgi tai išnaudo savo gyvenime, gal šiuo metu jis nemato dar labai daug, nes, pavyzdžiui, kad dabar jisai kalba trijom kalbom ir labai labai efektyviai ir labai sklandžiai. Ir dabar jis tik tai pradėjo suprasti, kad jisai,
kad
wow, jisai,
reiškia,
jo, jisai šneka trijom kalbom. Ir jis operuoja labai laisvai trijose šalyse ir bet kur jį numetus, jisai turi savo tą vidinį kompasą, kur labai greitai susigaudo situacijoje, jisai žino, kokius sprendimus daryti. Tai vat tas jau yra jau didelė patirtis, kuri jam padės, kaip sakant, tikrai judėti į priekį.
O jūs pati... bent teoriškai savo ateitį dar siejat su Lietuva. Netmeta tokios galimybės, kad galbūt kažkada grįšit čia dirbti, gyventi.
Oi ne, tu žinokit, aš net nesijaučiu išvažiavusi, tai man vat, tik tai sesuo primina, sako, aš tau turiu priminti, kad tu apskritai iš Lietuvos išvykusi daugiau negu 10 metų, bet sakau, nu, bet aš nesijaučiu išvykusi, nes, nu, aš visada esu Lietuvoje, man, aš sakyčiau, gal nėra... Mes, aiškus, galima apibrėžti ir sakyti, va, aš esu šito geografiniai plotmėje ir aš esu, va, lietuvis. Arba tu esi lietuvis, bet tu nesvarbu, kur tu esi, tu pasidarai ambasadorius to šalies. Ir, va, man išvažiavus į Švediją, va, tik tai ir teko patirti tą jausmą, ką reiškia būti ambasadorium savo šalies, ką reiškia, kada tu dirbi, kažką prezentuoji, nori, nenori, tu vis tiek kalbi už savo šalį.
O yra skirtumas požiūrio Švedijoje į lietuvį ir Amerikoje į lietuvį?
Taip, yra nes nu, natūraliai mes su švedais turėjom kažkokių sąlyčių taškų daugiau, gal iš tos pusės, kad esam kaimynai ir yra daug tokios percepcijos, kurios reikia jiems keisti mūsų atžvilgiu.
Kultūriškai turbūt
kultūriškai
esam.
Kultūriškai, jo. Ir atrodo, liktai mes esam šalia, bet yra tikrai nemažai skirtumų. Bet, tarkim, kalbant apie pačią Ameriką, kadangi jiems Europa yra Europa ir jie nelabai žino tos visus niuansus, mes europiečiai pasidarom labiau tokie, nu, vat, Europa.
Bet jie apskritai išskiria Lietuvą, jie žino,
bet
kas tai yra.
Jo, jiems tas išskirtimumas pareina, vat, irgi per krepšinį gal daugiau. Tie, kurie žino krepšinį ir mums tas yra tikrai į naudą išeina ir paskui natūraliai, jeigu vėlgi aplinko yra kažkoks lietuviškos kilmės žmogus ar pats lietuvaitis, tada labai tas išskirtinumas pareina, nes tas darbštumas labai pasižymi mūsų lojalumas, ryštingumas, aš sakyčiau, va šitos pagrindinės vertybės, kad yra pasitikėjimas, tvirtumas, kad mes galim labai daug pasiekti, būdami tokie maži ir visą laiką tas pabrėžimas, kaip jūs būdami tokie maži ir tu sakai, nedidėsime. Bet mūsų kokybei, mūsų vat, tokiam nusistatyme, vienas kito vat, pasitikėjime, tai vat, kai mes, sakau, esam Los Andželė ir bandome burtis, tai mes visą laiką sakom, mes kartu galim žymiai daugiau negu po vieną ir tada pasidaro tas garsas ir balsas žymiai didesnis.
O kaip jūs pristatot Lietuvą? Amerikiečiam, ar tai yra minėtas krepšinis, ar tai labiau yra galbūt mūsų istorija?
Ar jūs užtenka pasakyti, kad aš iš Lietuvos?
O žinokit, iš tikrųjų labai priklauso nuo su ko šneki, bet kartais, nu, žmogus iš karto pasako, aš nežinau nieko apie Lietuvą.
Ir ką tada jūs sakot?
Oi, tada sakai, tada pradedi praktiškai.
Rodai žemėlapį? Ar...
Jo, šiaip aš pati prezentacijas dažniau, nes taip, kad suprasti patį kontekstą, aš dirbu 12 aukštų pastate ir mūsų tenais yra tūkstančiais ir kada aš jau einu į, tarkim, susirinkimą, tai natūraliai yra labai daug žmonių, kurie mes nepažįstam vienas kito ir labai tenka vat prezentuoti ir net aš kad ir kalbu gerai angliškai, vis tiek yra akcentas kažkoks. Mhm. Tai natūraliai aš pasiemu žemėlapį visą laiką, tokį gaublinį šios ir sakau, va čia yra Lietuva, jinai yra šiaurės Europoje ir visą laiką pabrėžiu šiaurės. Ir tam pačiam kaip Kanada. Ir tada jiems susiveda tie taškai ir tada jau pradėti vardinti visus aktorius žinomus ir tada jie jau žino, kas yra Lietuva.
Ačiū už atsakymą. Su mumis studijoje Eleonora Jonušienė, Warner Bros. Studijos tarptautinių tyrimų vadovė. Susitiksime netrukus. Likite su Žinių radiju.
Sveiki sugrįžę. Čia žinių radio laida Globali bet Lietuva. Ir šiandien studijoje kalbamės su viešnia iš Amerikos, Warner Bros. Tarptautinių tyrimų skyriaus vadove Eleonora Jonušienė. Eleonora, esate aktyvi pasaulio lietuvių bendruomenės narė. Jūsų dėka įvyko draugystės tiltas, gerai žinomas projektas skirtas užsienio lietuviškų mokyklėlių mokytojams ugdyti. Sakykit, kaip senai dalyvaujate pasaulio lietuvių bendruomenės veikloje?
Dalyvauju nuo pat išvažiavimo iš Lietuvos, tai buvo ankstyvus 2000 metai, tai kai jau išvažiavau praktiškai į Stokholmą, kadangi mano sūnų jau buvo 7 metai, natūraliai aš ieškojusi, kur aš galėčiau prisidėti prie kokios tai veiklos, aišku, susiradau lietuvių bendruomenį, jie turėjo savo mokyklėlę, taip natūraliai mes ir įsivažiavom ir pamačiau, kad iš tikrųjų yra tas poreikis turėti ir išlaikyti tą kalbą ir mokyklėlė nebuvo labai didelė, dar buvo toks labai stiprus poreikis irgi ją, kaip sakant, suvienyti kartu ir teko ir pavadovauti, ir pamokytojauti, tai mes ten viską visi darome, kadangi mūsų nėra labai daug, viskuo dalinamės. O pats tikslas draugystės tiltas gimė iš to, kad vėlgi mes visose šalyse lietuviai bandome, kaip sakant, burtis yra ta mamos mokykla, paskui pasidaro tos sekmadieninės ar šeštadieninės mokyklėlės, vėlgi bandant įskiepyti tam tikrą kultūrą ir pagalvojom, kad jeigu mes turim irgi tam tikrų, kaip sakant, klausimų, kaip mokinti tos vaikučius, nes visi atvažiuoja iš skirtingų, kaip sakant, su skirtingais lygiais, vienas gimęs, jisai net nežino, kaip lietuviškai kalbėti, kitas atvažiavęs iš Lietuvos ir tu negali jo sudėti tą pačią, kaip sakant, kartelę pagal amžiaus kategorijos, tu turi pagal lygių skirstyti. Tai ir sakėm, kad visgi turi būti ir kitos mokyklos, kurios eina per panašius klausimus ir mes tiesiog sugalvojom padaryti tokį sąskridį. Sakom, darom kartą per metus, sukviečiam visas pagrindinės europinės mokyklėlės, darom tokias tikslinės grupės kaip mokytojai, kurie galėtų irgi pasidalinti savo patirtimį, to pačiu galėtumėm mes, kaip ir sakant, ir išrasti kažkokią sistemingą metodologiją, kurią galėtumėm Europai pritaikyti, taip pat pritraukti ir vyriausybinės organizacijas, ambasadas, švietimo ministerija, pakelti tą vyriausybinį lygį, kad būtų sprendžiami tie klausimai būtent sąskrydžio metu, bet kad jie atsilieptų Lietuvoje ir būtent taip būtų sprendžiami tie klausimai. Žinoma, patys mokinukai ir žinoma, jų tėveliai. Tai va tos tokios trys tiklinės grupės ir mes padarėm va šitą pirmą sąskridį Stokholme ir jis labai labai pozityviai atsišaukė, visi dalyviai jie pasakė, būtų labai liūdna, jeigu mes nutrauktumėm šitą projektą, ką galim padaryti, kad jis testosi. Nu ir mes vietoj praktiškai nubalsavom, kad jis turėtų būti testinis, tik tai jis neturėtų vykti kiekvieną kartą Stokholme, o jisai turėtų vykti kažkokioj kitoj naujoj Europos šaly ir būtent ta lietuvių bendruomenė galėtų kuruoti visą tą projektą ir mes padarėm praktiškai kaip frančizės tokia įsteigėm trijų dienų formatą. Labai aiškiai jį apibrėžėm, kas turi būti to trijų dienų formato.
Bet čia tik Europoje.
Čia tik Europoje. Dabar, kai mes jau, jisai jau praktiškai atšventėm vėlgi dešimtmetis pradėjo nuo Švedijos, tada jo Airija, paskui Vokietija, Anglija ir taip toliau jis apėjo praktiškai visą Europą. Dešimtmetį mes šventėm vėlgi Švedijoje, labai simboliškai. Ir dabar jis buvo Norvegijoje, šiais metais jisai bus Islandijoje, tai prašom kviečiamės, kaip sakant, registruotis, dar yra vietų ir labai...
Puikiai šalies. O į Ameriką neplanuoja perkelt?
O į Ameriką, mes Ameriką visą laiką pasikviečiam. Amerika iš tikrųjų yra susidomėjusi šito projektu, tiek, kad jinai pati labai didelis kontinentas, tarp jų vyksta labai daug mokyklėlių ir mokytojų apsikeitimų, tai jiems aiškus būtų labai sudėtinga sudalyvautame, bet mes visada turim svečių iš Amerikos, taip kad mes jau nebesivadinam europinių projektų, mes jau jį vadinam pasaulinių, nes jau turėjom ir svečių ir iš Egipto, ir iš Australijos, tai kad mūsų globali ta situacija keičiasi. Jo.
O sakykite, Leonora, pasaulio lietuvių bendruomenė dažnai Lietuvoje viešoje erdvėje yra žinoma tik kaip organizacija pasisakanti dvigubos pilietybės klausimų daugiausia. Kaip jūs manot, ar užsienio lietuviai nėra įdomus Lietuvai, ar tiesiog pati organizacija nemoko savęs pristatyti?
Sakyčiau, užkabinot labai tokį skaudulį gal. Aš manau, kad lietuvių bendruomenė faktas, kad galėtų kalbėti garsiau apie savo veiklą ir kas joje daroma. Ir aš manau, kad dabar, kada Dalia Henke stojasi prie vairo ir tai yra Europos, kaip sakant, reprezentacija būtent pasaulio lietuvių gretose, aš turiu labai labai daug tokių, kaip sakant, lūkesčių, kad būtent va, šitas žinomumas bus garsiau ir kalbama ir žinoma, ką būtent pasaulio lietuviai, kom jie užsiema ir kokia ta veikla ir kokie yra būtent rezultatai. Kalbant, ar jinai mažai žinoma, ar apskritai neįdomus pasaulio lietuviai, aš manau, kad jie yra įdomus. Tik tai su kiekvienais metais, aš manau, kad vėlgi vyksta kažkokie pokyčiai, dažniausia būna tos kalbos, ar čia yra migrantai, ne migrantai, yra toks tai dar nusistatymas vienas prieš kitus, taip, toks biški kiršinimas ir aš jaučiu, kad vat, būtent su pasaulio lietuvių bendruomenė teistas bendras toksai supratimas būtent, kodėl ir kaip mes galime apibūdinti patį lietuviškumą, patį tą identitetą, ar tai priklauso tik tai nuo geografinės plotmės, ar tai yra kraujas ir kūnas, ar tai yra mąstysena. Manau, kad mes kaip lietuviai dar turim apsibrėžti visas tas savo vertybės ir tai nevyksta per dieną ir ne per parą, o būtent tai vyksta ir ta kristalizacija vyksta.
O kaip jūs manot, kaip po tą visą pasaulį pasklidusius lietuvius paversti į komandą siekiančią vieno tikslo? Nebūtinai jos sugražinti visus čia, bet jiegi gali kažką daryti ir būdami kitur, kaip jūsų pavyzdys rodo.
Ir žinokit, ir vyksta tie darbai, tik tai jie gal vėlgi jie yra nelabai kalbami, bet vėlgi
kažkiek... tiesiog nežinom apie tai.
Kažkiek tai yra skelbiam, vat, kad ir patys tie vat, globalių Lietuvos lyderių, vat, tie, tarkim, tie apdovanojimai, jie būtent yra vat, tie centrai, tos iniciatyvos, kurios garsina būtent šitą veiklą. Bet jos visus reikia iškrapštyti, mes lietuviai turim tą tendenciją, mes tikrai nesam didieji marketingo specialistai, nes pas mus yra ta vertybė, kad geriau, kaip sakant, mylime tėvynę darbais, bet
mes
ne žodžiais.
Darbštus, bet taip. Nemokam šiek
tiek. Ir kas yra labai gerai, bet pasauliniu mastu mums būtų gerai ir garsiai prabilti apie tam tikrus darbus ir aš manau, kad vėlgi auga karta, kuri puikiai supranta ir tą visą testinumą visų tradicijų ir vertybių ir manau, kad jie žymiai garsiau kalbės negu mes, kad kalbėjome, taip kad aš turiu tikrai daug tokio entuziazmo ir pozityvumo, kad tai įvyks, o tarkim, kaip visus suvienyti, žinokit, ta prasme, kol yra tie centrai, kol yra tie, ta lietuvybė kiekvienam kraštelėje ar šalyje, tai jeigu mes galėtumėm juos tiesiog sujungti kaip taškelius, tai pasimatytų labai toksai gražus žemėlapis ir jis tikrai egzistuoja ir kiek man tenka, atsakau, susitikti su lietuviais, tai mes turim, kad ir dabar mėnesinius tokius pokalbius, tarkim, tarp verslo klubų iniciatorių, tarkim, Prancūzija, Belgija, Hongkongas, San Franciskas, Toronto, New Yorkas, Los Angeles, vyksta tie pokalbiai, tiesiog jie yra nematomi, bet va, tas man ir patinka, kad turi matytis rezultatai, ne kalbos. Jo.
Ačiū Jums, Eleonora, už nuoširdų pokalbį ir lauksime Jūsų sugrįžtant į Lietuvą. Su Jumis buvo Žinių radijo laida Globali bet Lietuva. Iki pasimatymo.
Iki.
Iki.